Xeyir 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən Sevinç Hüseynzadə. İndi səssiz xəbər başlıqları. ATƏT Minsk qrupunun həmsədrləri Qondarma Dağlıq Qarabağın liderlə görüşüb. Sabah ali məktəblərin 3-cü qrupuna imtahanlar keçiriləcək. Amerika Birləşmiş Ştatları Zimbabvəyə qarşı sanksiya yeridəcək. George Bush.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Dağlıq Qarabağın danışıqlarda iştirakı zaman məsələsidir. Novosti Armeniya agentliyinin məlumatına görə ATƏT Minsk qrupunun həmsədrləri bunu Qondarma Dağlıq Qarabağın lideri Baku Sakyanla görüşdə deyib. Baku Sakyan bildirib ki, Dağlıq Qarabağın iştirakı olmadan münaqişənin birdəfəli nizamlanmasına nail olmaq mümkün deyil. O deyib ki, Azərbaycan tərəfindən anti-erməni təbliğatı və müharibə bəyanatları nəinki tərəflər arasında etimadın yaranmasına mane olur, eləcə də danışıqlar prosesinə mənfi təsir göstərir. Minsk qrupunun həmsədrləri isə bildirib ki, danışıqlarda Dağlıq Qarabağın iştirakı zamanın məsələsidir. Onlar münaqişənin sülh yolu ilə nizamlanmasında bundan sonra da yardım göstərməyə hazır olduqlarını bəyan ediblər. Həmsədrlər bundan öncə bugün Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyanla görüşüblər, münaqişənin tənzimlənməsi ilə bağlı Madrid təklifini müzakirə ediblər. Sabah ali məktəblərin 3-cü qrupuna imtahanlar keçiriləcək. İmtahanda 40.500-dən artıq abituriyentin iştirakı gözlənilir. Qəbul imtahanları 3 şəhərdə, Bakı, Sumqayıt və Naxçıvanda keçirilir. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasından Elnur Nağızadə məlumat verir.
40.552 abituriyent ərizə təqdim edib və ənənəvə olaraq 2-ci qrupuna təhsillənənlərin sayı digər qruplarla müqayisədə də daha çoxdur. Ödəyəcək 3-cü qrupa təhsillənənlərdən 36.783 nəfəri Azərbaycan bölmətinin 3739 nəfər isə Rus bölmətinə məzundur. 3-cü ixtisas qrupu üzrə test imtahan nəticələri iyul ayının 3-də tədqiq karantini sayəsində yerləşdiriləcək. Eyni zamanda ATƏT imtahan nəticələri barədə məlumatı imtahan sevk xidməti vasitəsilə də öyrənə bilərdiniz. Bu öz nəticələrinə dair məlumat verəcəyini internetdən əldə edə bilərdiniz.
Elnur Nazadə. Növbəti 1-ci, 2-ci və 4-cü qruplar üzrə qəbul imtahanları isə müvafiq olaraq iyulun 8-də, 14-də və 20-sində keçiriləcək. Bu ilki qəbul imtahanlarında 116.000-dən çox abituriyentin iştirak edəcəyi gözlənilir. Amerika Birləşmiş Ştatları Zimbabvəyə qarşı sanksiya yeridəcək. Bunu bugün prezident George Bush deyib. O bildirib ki, bu Zimbabvə hökumətinin demokratiya normalarına laqeyd yanaşması ilə əlaqədardır. Dünən Zimbabvədə prezident seçkilərinin ikinci turu keçirilib, namizəd qismində isə yalnız prezident Robert Mugabe olub. Onun rəqibi müxalifətçi Morgan Tsvangirai seçkilərin birinci turunda qalib gəlsə də, müxalifətçilərə repressiv münasibət göstərildiyini bildirərək boykot etməyə qərar verib. BMT Təhlükəsizlik Şurası da öz növbəsində Zimbabvədə ikinci turun keçirilməsindən təəssüfləndiyini bildirib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Pakistanın Peşəvər şəhərində Talibana qarşı iri miqyaslı əməliyyatlar davam edir. Bu ilk dəfədir ki, hökumət ölkənin şimal-qərbində bu cür əməliyyat keçirir. Pakistan rəsmiləri bəyan ediblər ki, onlar Əfqanıstanla sərhəddə vəziyyəti danışıqlar yolu ilə həll etmək istəyirdilər, ancaq son həftələr Peşəvərdə təhlükə artmaqdaydı, ona görə də hökumət hərəkət etməyə qərar verib. Pakistanın baş naziri Yusif Raza Gilani bugün Peşəvərdə olarkən bunları deyib.
Biz silahını yerə qoymağa hazır olanlarla danışıqlara hazırıq. Biz regionda təhlükəsizliyi istəyənlərlə sülhü dəstəkləyirik. Ancaq biz təhlükəyə səbəb olanlara qarşı güc tətbiq edəcəyik.
Pakistanın baş naziri Yusif Rıza Gilani. Livanın Tripoli şəhərində yaşayış binalarından birində partlayış olub, bir nəfər ölüb, 28-i yaralanıb. Ehtimal olunur ki, binanın liftinə yerləşdirilmiş partlayıcı işə düşüb. Partlayışın baş verdiyi ərazidə isə əsasən sünnilər yaşayır. Bir həftə əvvəl də şəhərin bu hissəsində sünni və müxalif şiə qruplaşması Hizbullah arasında qarşı durma olmuşdu. Həmin vaxt 9 nəfər ölmüş, 44-ü isə yaralanmışdı. Və sonda Rusiya Ukraynaya satdığı qazın qiymətini Avropa səviyyəsinə tədriclə qaldıracaq. Bunu Rusiyanın baş naziri Vladimir Putin, Ukraynalı həmkarı Yuliya Timoşenko ilə bugün danışıqlardan sonra deyib. Vladimir Putin deyib ki, Rusiya-Ukrayna münasibətlərinin böyük perspektivləri var. Bugünlük bu qədər. Azadlıq Radiosunun bugünə çatdıracağı son xəbər buraxılışı idi bu. Xəbərləri mən Sevinç Hüseynzadə çatdırdım. Gecəniz xeyirə qalsın.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ay. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hal elə.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət Proqramı.
Bizim qalay.
Bu izdə Azərbaycanın tarix və mədəniyyətində öz yeri olan iki şəxsin, Nigar xanım Qayıbova və general Əlağa Şıxlinskinin ailə dastanını vərəqləyəcək.
İmperiyanı bürümüşdü onun adı şöhrəti, amma bir qızı da çox görmüşdünüz.
General Şıxlinskinin Nigar xanıma yazdığı şeirdən və Üzeyir bəyin həmin şeirə yarımçıq bəstəsindən sonra tutacaq.
Səni ziyarət eylərəm, sənə ibadət eylərəm, həm çox sədaqət eylərəm.
Əlağa Şıxlinskinin xatirələrini dinləyəcək.
Mənim hər şeyim, həm səadətim, həm də səhətim onunla getdi.
Və hər dəfə yazıcı jurnalist Şəmistan Nəzərlinin açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Nigar xanım Peterburq və Çarxselo Qadın Xeyriyyə Cəmiyyətinin sədri olub orada hələ.
Öncə bir xəbər. Ötən il tanınmış yazıcı və jurnalist Şəmistan Nəzərlinin General Şıxlinsk ömrü kitabı çapdan çıxdı. Çar Rusiyası dönəmində top tanrısı ləqəbi ilə adı dillərdə gəzən Azərbaycanlı generalın Şıxlinsk üçbucağı nəzəriyyəsi Avropanın hərb məktəblərində indi də tədris edilir. Müasir hərbi anlayışların türk dilində verilməsində, iki dilli peşəkar lüğətlərin yaradılmasında olan xidmətləri və ədəbi yaradıcılığı General Şıxlinskin adını Azərbaycan mədəniyyət tarixində də əbədiləşdirib.
Səni qaytarar, qaytarar.
Bu izdə Azərbaycanın tarix və mədəniyyətində xüsusi yeri olan iki şəxsin, Azərbaycanın məşhur ziyalı xanımlarından biri Nigar xanım Qayıbova və general Əlağa Şıxlinskinin sevgi tarixçəsini vərəqləməyə qərar verdik.
Səndən təsəlli bir zabit mundiri.
Bu iz onların izi olsun dedik, onların işığına yığışaq, onların ruhunu şadlandıraq dedik.
Hay ver mənə, cənab leytinam.
Yazıcı və tanınmış araşdırmaçı jurnalist Şəmistan Nəzərli əslində bəlkə də ilk dəfə eşidəcəyiniz bu dastanın ən dadlı parçalarını anbağın söyləyəcək. Bizə xoş gəldiniz Şəmistan bəy.
Sağ olun, xoş gəldiniz.
Hər dastanın bir ön gəzişməsi var, duvaq qapması. Bu dastanı eşidən nə qazanacaq və eşitməyən nə edəcək sizcə?
Bu dastanı eşidən qazanacaq. Nə mənada? Çünki Nigar xanım kimi ziyalı qadın haqqında söhbət açmaq əlbəttə mənim üçün böyük fəxrdir. Amma inanıram ki, dinləyici üçün də bu çox böyük fayda verəcəkdir. Çünki o qadın təpədən dırnağa, anadan gəlmə ziyalı olubdu.
Bütün sevgi dastanları bir xəyal meyvəsidir. Təkcə Əli və Nigar 100% gerçək, 100% həyatdır. Bu sevgi dastanı 19-cu əsrin sonlarını və 20-ci yüzyılın əvvəllərini söz alır. Amma sadəcə sevgi dastanı olaraq qalmır. Lütfən söyləyin Şəmistan bəy, kimdir Nigar xanım və kimdir Əli bəy? Bunların mədəniyyətə nə dəxli var?
Nigar xanım çox köklü bir nəsildən, ziyalı və zədagan nəslində dünyaya gəlmiş bir adamdır. Onun atası Mirzə Hüseyn Əfəndi Qayıbzadə 35 il Zaqafqaziya müftüsünün rəisi olub. Görkəmli din alimidir. Görkəmli din alimi olmaqdan başqa da Azərbaycanda ilk dəfə 18-19-cu əsr Azərbaycan şuaralarının şeirlərini tərtib eləyən 4 ciltlik əsər yazan Mirzə Hüseyn Əfəndi Qayıbzadədir. Nigar xanım belə bir ailədir. Anası Saadət xanım Mirzə Vəlizadənin, daha doğrusu Molla Vəlizadənin, böyük şair Vidadinin dost doğma nəvəsidir.
Ey sevdiyim, ey dilruba, səbrim qərarımsan mənim, səd mərhəba, səd mərhəba, nə türfə yarımsan mənim. Görən səni, ey nazənin, deyər bəhbə, səd afərin, dünyada mislin yox yəqin, əcəb dillarımsan mənim.
Nə Leyli və Məcnundan, nə Romeo və Cülyettadan danışırıq, nə Füzulidən, nə Şekspirdən söz açırıq. Əli və Nigardan danışır, həyatdan söz açırıq.
Əlağa Şıxlinskinin anası Şahyəmən xanım, Vidadinin dost doğma nəvəsi Əlağa Şıxlinskinin anasıdır.
Yəni qohumdular bunlar.
Çox yaxın qohumdular. Üstəlik də Nigar xanımın atası Mirzə Hüseyn Əfəndi Qayıbzadə ilə Şahyəmən xanım əmi qızı əmi oğludular. Əlağa Şıxlinskigil ailədə 11 uşaq olublar. İsmail ağanın, Hacı İsmail ağanın ən böyük arzusu oğlanlarına ali təhsil vermək, ziyalı kimi yetişdirmək. Daha kətdə qalıb çoban çoluq olmağı istəmirdi. Ona görə də 1881-ci ildə qazağa gələn Mirzə Hüseyn Əfəndi Qayıbzadə o vaxtı çərəkə məktəbləri deyirlər, dini məktəbi, molla məktəblərini yoxlamağa gəlirdilər. Onda qohum kimi bunlarda da qonaq olur. Əlağa da yaşça kiçik olsa da, amma boyca nəhəng imiş rəhmətlik. Nazik bel, gözəl göçək bir qaraşın, yaraşlı bir gənc imiş. Deyib ki, Hacı İsmail, oğlum harada oxuyur? Deyir, harada oxuyur? Heç yerdə Salahlı məktəbini bitirib, dini məktəbi. Amma indi istəyirəm ki, arzum budur ki, yüksək ali təhsil alsın. Deyir, bunu icazə ver, mən aparım. Hacı İsmail ağadan, Şah Yaman xanım da icazə verirlər. Əlağanı götürür, aparır, Tiflisə qoyur. O vaxtın Semyon Monastırçevin hərbi şəxsi gimnaziyası var imiş. Şəxsi gimnaziyasına təhsilə qoyur. Və buranı əla bitirəndən sonra Əlağa Şıxlinskinin ali təhsil alması üçün demək Mirzə Hüseyn Əfəndi Qayıbzadənin təklifi ilə bunu Peterburqa göndərir. Peterburqa bu gedib 1886-cı ildə Mikhailovsk ali hərbi məktəb deyirdilər, artilleriya məktəbi. Ora birbaşa qəbul olub və təhsilini burada davam elətdir. Sizə xüsusilə demək istəyirəm ki, bu dinləyicilər eşitsin bunu ki, imperiya dövründə Əlağa Şıxlinskinin 18-ci il, 17-ci ilə qədər Rusiyada min yox. Mənə belə gəlir ki, milyonla Rus generalları var idi. Amma heç birinə artilleriyanın Allahı kimi fəxri tutul qismət olmadı. O bizim elə oğlumuza, bizim xalqın o görkəmli oğluna Əlağa Hacı İsmail oğlu Şıxlinskiyə qismət oldu ki, 1865-ci ildə anadan olmuşdu. Aprelin 23-ündə dünyasını dəyişdi. Şura dövründə, Sovet dövründə 1943-cü il avqustun 18-də. Əlağa Şıxlinski təkcə təpik generalı, hərbi pagon daşıyan general deyildi. Həm də o hər biliminin banisidir Azərbaycanda. İlk Rusça-Türkçə hərbi lüğətin Əlağa Şıxlinski yaradı. İlk hərbi bilik jurnalını Əlağa Şıxlinskinin təşəbbüsüydü. Azərbaycanda ilk hərbi aypara cəmiyyətini, bu yaxınlardan da 80-liyi keçirildi cəmiyyətin, orada da xüsusi qeyd olundu ki, Əlağa Şıxlinskinin təşəbbüsü ilə yaradılıb bu. İlk ordunun yaranması, təməl daşının qoyulması 1918-ci il noyabrın 17-sində Tiflisdə məhz Əlağa Hacı İsmailoğlu Şıxlinskinin xidməti.
Bütün sevgi dastanları bir xəyal meyvəsidir. Təkcə Əli və Nigar 100% gerçək, 100% həyatdır.
Təsəvvür eləyək ki, 19-cu əsrin sonlarıdır. Sular dumduru, göylər masmavi, Nigar xanım və Əli bəy necə lazım duyğulu? Yollar necə ayrıldı?
Qara yerlər mən deyərdim ki, din xadimini tamamından əsdi. Tiflisdə olan vaxtı Nigarla bunlar sevişirdilər. Hüsnün gözəl ayətlərin sevgili canım. Peterburqa gedəndən sonra bir müddət məktublaşma elə bil ki azalır, kəsilir. Və həmin dövrdə milliyyətcə acar olan, dini müsəlman olan Məmməd bəy Palavandovu Qazağa hakim təyin elədilər. Yəni pristav təyin elədilər. Mirzə Hüseyn Əfəndi Qayıbovla Məmməd bəy Palavandov hələ Quri seminariyasında tanış idilər. Məmməd bəy Palavandovun Qazağa hakim təyin olmağını eşidən Mirzə Hüseyn Əfəndi Qayıbzadə dostunu təbrik eləmək üçün Tiflisdə yaşadığı Şeytan Bazar indi o mülkdürür, Subsərkiz küçəsində ora qonaq dəvət eləyir ki, təbrik eləməyə bunun. Və qonaq dəvət edəndə bu da təbii həyat yoldaşı ilə gəlib. Bunlar da Divaryan nəsil Zadagan ailəsindəndir. Və gələndə Məmməd bəyin həyat yoldaşı Gülsüm xanım Nigarı görür. Əl çəkmir ki, bunu oğlum olacağım. Nə qədər bunun anası Saadət xanım, Nigarın anası deyir ki, bu bibisi oğula deyilidir, gözləyirik, bugün sabah evlənəcəkləri oğlan zabitdir, uluq eləyir, ona görə də bu məsələ balacaq. Deyib, yox ki, yox, mən oğlum olacağım. Nə isə əl çəkmirlər bu qonaqlıqdan sonra 3 dəfə, 5 dəfə gedib gələndən sonra müftiyə elçi düşürlər. Kim müftü, sən sözün keçirdi, o zaqal, o da müftüsüdür, şəxsiyyət idi bunlar. Bu nə qədər illə əl çəkmir, onda oğlu Dəviriş bəy Palavandova bunu nişan. Və Şıxlinskilər, Qazağın əksər ziyalıları və o Tiflisdə o vaxt çox idi. Vəkilovlar, əfəndiyevlər çox yaşayırdılar o vaxt, qiyas bəylər xüsusilə çox idi. Və onlar deyirlər ki, ay Mirzə Hüseyin Əfəndi, bu nə idi belə? Axı deyilini qoydunuz, qızı verdiniz acara. Nə məsələdir? Deyir ki, birisi də var, mən Nigarı gözümdən heç yerə qoya bilmərəm, amma yalan deyirdi. Allah rəhmət eləsin. Mən Nigarı gözümdən heç yerə qoya bilmərəm. Nigar mənim katibim kimidir. Axı bu ərəb əlifbasında Nigar çox savadlı. Həm rus dilində, həm ərəb əlifbasında. Mənim yazılarım üzünü köçürməkdən, nə bilim, nənə. Mən qızımı gavurların içinə vermək istəmirəm. Əlağa hərbiçidir. Baxmayaraq istedadlıdır. Hərbiçidir. Şələsi dalındadır. Bugün bu şəhərdə, sabah o biri şəhərdə. Mən istəmirəm ki, qızım yad şəhərlərdə, gavur şəhərlərində yaşasın. Bahanə et bunun hamısı. Çünki bunlar əl çəkmirdə vermişdi. Hə demişdi. Daha dilimdən çıxmışdı. Və Əlağa bunu eşidən Əlağa bundan ümumiyyətlə nə Qazaq, Netflix'ə gəlmədi. Ta 1908-ci ilə qədər.
Gözəl zahirdə surətin, gözəl batin, təbiətin, gözəl hər işdə qeyrətin, namusum arımsan mənim. Mənim baharda bülbülüm, mənim qızılca sümbülüm, gülşənlərdə zərif gülüm, bağlarda bağrımsan mənim.
Bütün sevgi dastanları bir xəyal meyvəsidir. Təkcə Əli və Nigar 100% gerçək, 100% həyatdır. Hansı sınaqdan çıxdı, hansı əngəllər aşdı? Başlayaq zaman əngəlindən. Və nəhayət, sevən ruhlar nə vaxt qovuşdu?
1902-ci ildə Dəvriş bəy Palavandov, Nigarın əri, vəfat edir. Sərxoşluqla məşğul imiş. Onlardan bir oğul qalıb və Nigar oğlu da götürüb gəlir Tiflisə. 1908-ci ildə isə Port Arturuna artıq qayıtmış Ələqaşıqlinski və Ələqaşıqlinski gəlir.
Qazağa gəlməmişdi. Azərbaycana gəlmişdi.
Azərbaycana gəlməmişdi.
Xoş müjdəli bir savaşdan pay ver mənə leytinan.
Çox küsmüşdü könlünə. Var, yox, bir qız istəmişdi, onu da vermirdiniz. Halbuki imperiyanı bürümüşdü onun adı, şöhrəti. Amma bir qızı da çox görmüşdünüz. 1908-ci il noyabrın 21-də bütün imperiyada Georgi Pobedinosov günü keçirilirdi. Yəni orden təqdim olunma günü. Port Arturda vuruşanların ordeni həmin günü təqdim olunmalı idi və Yekaterinsk sarayda Çar 2. Nikolay, İmperator 2. Nikolay təqdim edilən mərasimi keçirir. Hamı gəlir ordenini almağa, Əlağa bir əlində çəlik, bir də sol budundan yaralanmışdı Port Arturda. İrin verildi yara, sağalmırdı. Ona görə xrom qəşəng çəkmə çimişdilər bu ayağına. Çünki şiş var idi ayağında. Bu axsiya-axsiya gələndə imperator baxır buna diqqətlə, deyir ki, döyüşdən, müharibədən gələn zabitdən soruşmazlar ki, niyə axsıyırsan? Əgər sizin yaranı sağalmıyın, deyə kimi, deyib, əl-Hazrət, yaram sağalmır. Gör ki, çox dərindədir, ölürsəm elə irin verir. Həkimlərin də məsləhəti ilə mineral sularda deyilə bu müalicə olunmalıdır. Onda imperator əlini sıxır, Georgi Pobedinosovun 4-cü dərəcəsini verməklə, deyir sizə, xəzinə hesabından 6 aylıq Yesintükdə müalicə suyunda müalicə olunmağı xəzinə hesabından xərç verirəm. Və gəlir bu Yesintükdə cəmi cümlətanı 2 ayda bunun yarası sağalır. Suyun gücünə bax ha. 2 ayda yarası sağalır, hələ 4 ayda bunun vaxtı var. Körəlir, vətən 5 addım yer. Nəysə, Tiflisə gəlmir, Tahisə evinə gəlmir. Birbaşa Qazağa gəlir, özü yazır ki, bütün nahiyə, Borçalıdan tutmuş Gəncəyə qədər olan o bütün o qəzalar ayağa qalxmışdı. Bütün günü deyir, mən ziyarətə gəlirdilər. Bir gün bunun gələcək böyük qaynı doktor Bahadır bəy Qayıbov, müftünün oğlu, böyük oğlu, həkim yoludur. Bu gəlir bunlara, deyir, Əla, anam səni qonaq çağırır. Deyir, məyər müftü çağırmır məni qonaq. Başa düşür də buradan. Deyir, yox, müftü də çağırır, amma anam deyir ki, inad edir ki, bizə qonaq gəlsin. Və durur, gedir, o qonaqlıqda görür ki, Nigar buradadır.
İnsaf eylə xoş sözlə, məni gəldin deyir.
Amma Nigar buradadır, necə buradadır? Nigar da unutmayıb bunu. Nigar elə oturub ki, tüm varlığından kədər, qəm tökülür. Bu soruşur ki, axı nə məsələdir bu? Niyə öz ailəsində deyil? Bu niyə buradadır? Deyirlər ki, biz belə-belə əri sərxoşdan rəhmətə getdi, uşağı da götürüb gəlibdir. Uşağı da götürüb gəlib, amma uşaq indi yoxdur. Əmisi götürüb uşağı da gedib Türkiyəyə, heç bir xəbər yoxdur. Nə əmidən, nə uşaqdan. Onda bu rəhmətli deyir ki, evlənəcəm Nigara. Şul evkülər qarxırlar, şüllərlə deyirlər yıxırlar. Evlənəcəm tabi.
Sevgi dastanları bir xəyal meyvəsidir. Təkcə Əli və Nigar 100% gerçək, 100% həyatdır.
Şəmsdən bəy, keçək proqram boyu səslənən Ey sevdiyim, ey dilim bax şeirinə. Yaranma tarixi mümkünsə.
Bu şeirin yaranma tarixi 1911-ci ilin sonlarında, qışında ora çox soyuq yerdi. Belə düzəngah yerdi, mən getmirəm də bayaq dedim. Çark selo, çar kəndi deyilən yerdi. Nigar xanım qışı gəlib Tiflisdə atası evində qalıb. Görkür ki, canlıq varmış. Ona görə qalıb. Sonra qismət eləmədi Allah bunları övlad. Nəysə, onda Darıxan Ələğaş Xrinski məhz belə bir şeir yazıbdı.
Mənim baharda bülbülüm, mənim qızılca sümbülüm, gülşənlərdə zərif gülüm, bağlarda bağırımsan mənim.
Şeir o qədər gözəldir ki, adam inana bilmir ki, 47 il pagon gəzdirən, yad bir mühitdə, Rusiyada gavurlar içərisində yaşayan adam belə lirik şeir yaza bilər. Üzeyir bəyin bu şeir çox xoşuna gəlmiş həmişə.
Hər gecəm oldu kədər, öz səfəlav keçərsiz. Hər gecəm oldu kədər, öz səfəlav keçərsiz.
Üzeyir bəyin arxivində də bu şeir var və 1948-ci ildə bilirsiniz də Üzeyir bəy Hacıbəyov noyabrın 28-ci səhv eləmirəmsə dünyasını dəyişdi və səhər açılanda görürlər ki notu üstündə not qalıb, daha doğrusu piyanonun üstündə yarımçıq. Notda yarımçıq ki bəndinə romans yazır. Ey sevdiyim, ey dünba, səbir qərarımsan mənim, sən bərhaba, sən bərhaba, nə türfə yarımsan mənim. Bax, bu gözəl bir şeir. Üzeyir bəyin dəstxət, Üzeyir bəyin musiqisi tapılsaydı, heç olsa o iki bəndi ifa elətdirə bilərdi.
Sənin o cəlbiliyə vəslinə and içdim inan.
Nostalji on se ressemble.
Bir gün hələ Peterburqda olanda Fransızlar təlim məşqə gəlibdilər. Çarsk Seloda təlim meydanı, Luqa şəhərinin yanından Çarsk Selonun arasında mən gedib baxmışam ora, təlim meydanı. Çox Avropada ən məşhur təlim meydanı, hərbi təlim meydanı. Orada general Dezavi Fransızla Ələğa Şıxlinski dostluq münasibəti yaradırlar. Məşhur adam idi. Hamı istəyir ki, Ələğa Şıxlinski oturub dursun və bu bir gün Ələğa bunu qonaq dəvət edir ki, mən şərqliyəm, bizdə yaxşı şərq plovu olur. Gedək bizdə nahar elər. Gəlirlər evə nahar eləməyə. Bu fransız da danışıb Ələğadan Ələğa az çox başa düşülmüş. Deyir ki, məndən yaxşı həyat yoldaşım bilir. Görür ki, tərtəmiz fransızca danışır bir. General Dizavi heyrətlə qayıdır, deyir ki, adam, Parisdə nə qədər yaşamısın, neçə il yaşamısınız? Deyir, mən heç vaxt Parisdə olmamışam, görməmişəm Parisi. Rusiya ərazisinə hələ ömründə kərara çıxmamışam. Deyir, axı siz təmiz Paris ləhcəsindən danışırsınız.
Başqa hansı dillər bilirdin yaxın?
Ərəb, Fars, Rus, bir də ki, bayaq dediyim fransız dilini. Demək, Nigar xanım Tiflisdə yaşayırdılar, amma kətləri Salahlıya tez-tez gedib gəlirdilər. O vaxtda Salahlıdan Kürü ayına keçmək üçün paromla keçib Salahlı stansiyasını keçirdilər. Oradan qatar oturub Tiflisə gedirdilər. 1886-cı ildə yenə belə bir yay tətilində gələndə bura keçirlər Kürü o tərəfə gəmi ilə və qatara oturmaq istəyəndə 3-4 fransız və rus gəlir. Fransızlardan biri baxır-baxır, bu da anası ilə gedir. Bax, bizim geyim də bilirsiniz də başı bağlı, belə bağlı. Fransızın biri baxır bunlara, ana balıya. Fransızca qayıdır, deyir ki, fikir ver yanındakına, deyir, fikir ver ki, görünək gözəl mələk kimi qadındır, amma haif ki, heyvan kimi başından bağlayıb dözünü. Anası Saadət xanım deyir ki, qızım, onlar nəsə sənə baxıb danışırlar. Nə deyirdilər onlar, sən fransızca bilirsən, bax, bunu keçirdilər. Deyir, ana, dillənmə, o fransız məni təhqir elədi. Mənim geyimi və məni təhqir elədi. Deyir, cavabını verəcəm ona, dillənmə. Qatar gəlir, gedirlər, Tiflisə yaxınlaşanda Nigar xanım o fransızdan soruşur, təmiz fransız dilində deyir ki, cənab Tiflisə çox mu qalır, bura naftilikdirmi? Gəndi, fransızın gözü kəlləsinə çıxır. Cavab əvəzində dönə-dönə qatlanıb üzr istəyir ki, mən üzr istəyirəm, mən elə bildim ki, siz heç rus dilini bilmirsiniz, siz fransız dilində də belə gözəl danışırsınız.
Səni ziyarət eylərəm, sənə ibadət eylərəm, həm çox sədaqət eylərəm. Çün sən nigarımsan mənim. Mən aşiqin adı Əli, verdim bu dərsi bilməli, eşqindən olmuşam dəli, sən ahüzarımsan mənim.
uzun illərdən, bitməz bilməyən ayrılıqlardan sonra iki ürəyin birləşməsi, iki Azərbaycanlı intellektualın, iki zadəganın bir ailə dastanı. Şəmsdən bəy, öz sevgi və yaşam tarixçələri ilə hansı həqiqəti təsdiqlədilər və ya hansı uydurma təsəvvürü boşa çıxardılar Nigar xanım və Əli bəy? Məsələn, onların Leyli və Məcnundan, Əsgər Gülçöhrədən, Sərvər Gülnazdan fərqi nə idi?
Axı, onlar real qəhrəman deyil, bunlar realdılar. Məsələn, Əli Aşılinski yazır ki, 22 illik yaşayışımızın səmasında bir dəfə belə qara bulud görünmədi. Yəni, biz heç vaxt mübahisə eləmədik. Bunlar o qədər ilk sevgidən, o qədər qidalanıb, o qədər ilk sevgini bunların varlığında yaşayırdı ki, bunlar heç vaxt bir-birindən ayrılmayıblar. Bu Nigar xanım Əlağıya bərabər də savadlı bir qadın olub, ziyalı qadın olub. Təsəvvürləsəm, 21-ci ildə Yeni Fikir qəzetində bunu silsilən məqalələr var. Nizami nə üçün farsça yazmışdır? Rus dilində, Rus İnvalid qəzetində bunu silsilən məqalələri. Nigar xanım Peterburq və Sarkselo qadın xeyriyyə cəmiyyətinin sədri olub orada hələ. Mən o siyahını da tapdım jurnaldan. Ruski artist jurnalda çap olunubdum. Kimdir bunların? Bunun tabelində olan qadınların siyahısı da var. Məndə təəssüf götürməmişəm. Zinoviyevin qadını və Zinoviyevin bacıları. Plexanov və Plexanovun bacıları. Kimlər yoxdur orada? Dvaryan nəsə? Qalitsinlər.
Uzun-uzun illərdən, bitməz bilməyən ayrılıqlardan sonra iki ürəyin birləşməsi, iki Azərbaycanlı intellektualın, iki zadəganın bir ailə dastanı.
1931-ci il avqustun 12-sində Nigar xanım dünyasını dəyişdi. Həmin ilə Əlağıya iki zərbə oldu. Bir həyat yoldaşını itirdi. Bir də 47 illik silah yoldaşı Mehmandarovu itirdi. 31-ci il fevralın 12-sində. Və bu ağır zərbə oldu bunun üçün əlbəttə.
...1909-cu il oktyabrın 27-sində 44 yaşındaykən Mənzə Qafqaziya müftisi Mirzə Hüseyin Əfəndi Qayıbovun qızı Nigar xanımla evləndim. Bu dəyişiklik mənim həyatımı işıqlı bir yola, parlaq səadətə yönəltdi. Bir yerdə keçirmiş olduğumuz 22 illik həyatın aydın səmasında bir bulud ləkəsi belə görünmədi. Fitrən istedadlı olan, yaxşı təhsil görmüş, mülayim xasiyyətli Nigar xanım ailə səadəti üçün yaradılmış bir qadın idi. Mən bu səadətə tam mənası ilə nail oldum. Lakin 1931-ci il avqustun 15-də Nigar xanımın ölümü mənim üçün ən ağır zərbə oldu. Mənim hər şeyim, həm səadətim, həm də səhətim onunla getdi. Əli Ağa Şıxlinskinin Xatirələrim kitabından.
11 il Nigar xanımdan gecə ölüb bu. 11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq Nigarın qəbrinin üstündə idi. Və vəsiyyəti var orada kitabda mən vermişəm, 4 vəsiyyət yazıbdı. Və 4 vəsiyyətin 4-ündə də deyir ki, məni sevimli Nigarımın yanında dəfin edərsiniz.
Çox sağ olun Şəmistan bəy, bizə şərəf verdiniz.
Borcumuzdur.
General Şıxlinskinin və məşhur ziyalı xanım Nigar Qayıbovanın ailə dastanını bitirdik. Qaynağını 19-cu əsrin axırlarından götürüb 20-ci əsrin 30-cu illərinə dək daşıyan bir sevgi tarixçəsini dinlədik. Bu izlə belə bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmayıllı, izə səs və zəyi verən Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli azadlıq dinləyiciləri ilə sağollaşır və izdən çıxmayın deyirik. With her first hello, she gave a meaning to this empty world of mine. There'd never be another love, another time. She came into my life and made the living fine. She fills my heart. Bizim qalay. 436 77 41.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt. Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Heydər Əliyev Azərbaycan mediasını necə görmək istəyirdi?
Televizora ümumiyyətlə baxmıram, çünki baxmaq mümkün deyil.
Qalarım 200 manat maaşım. Şirapını güclə satdırıram.
Bütün bunlar onu göstərir ki, hakimiyyət azadlıq dəyəsini bir dəfəlik yox eləmək yolunu seçib.
Amerika Birləşmiş Ştatları azad və ədalətli prezident seçkiləri keçirmək səylərini dəstəkləmək məqsədi daşıyan proqramdan.
Burada oturanların hamısı kvartal qalır, hamısı rayondan gəlir, rayonda iş yoxdur.
Bir tərəfdən korrupsiyoner məmurlar Əli İhsanov, Fərhad Əliyev və başqa məmurlar. Digər tərəfdən bizim bu naftalin qoxusu gələn müxalifət.
Seriallar xoşlayıram baxmam. Tək olanda, evdə tək olanda seriallara baxıram.
Kontekst verilişi. Hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkün deyil.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Var uzaqlaşıb var xalqdan. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. Onlar özləri üçün yaradıb var belə deyək ki, parlaq bir sistem, özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişiklikdə bunların heç biri xaricdən gəlməyəcək. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
101.7 FM.
Her gün, her saat başı Azadlıq Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM.
Salam, efirde Panorama Sesçi 2008 programıdır. Programı mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın bugünkü qonaqları isə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavini Ürəddin Məmmədli və Anavətən Partiyası sədrinin müavini Millət Vəkili Zahid Orumdur. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz.
Sağ olun.
Xoş gəldik.
Bu həftə Avropa Şurası Parlament Assambleyasının yay sessiyası keçirildi. Orada Azərbaycandakı vəziyyət də müzakirə edildi. Həm məruzəçilərin Azərbaycanla bağlı hesabatı dinləndi və 22 bənddən ibarət qətnamə qəbul edildi Azərbaycanla bağlı. Həmin qətnamədə çox mühüm məsələlər belə deyək də öz əksini tapmışdı. Məsələn, orada həbsdə olan jurnalistlərin azadlığa buraxılması, məhkəmə sistemindəki korrupsiya hallarının qarşısının alınması, seçki komissiyalarının bərabər əsaslarla formalaşması məsələsi, işgəncə hallarının araşdırılması, eyni zamanda sərbəst toplaşmaq azadlığının təmin edilməsi və bu kimi daha bir neçə məsələlər orada öz əksini tapmışdı. Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seydov bu tövsiyələrlə bağlı belə bir fikir açıqlanmışdı ki, yəni bu tövsiyələr nə dərəcədə yerinə yetiriləndi. O demişdi ki, biz bu tövsiyələrə dövlətin və eyni zamanda milli maraqlar baxımından yanaşacaq. Mən isə dövlət milli maraqlar yox, sırf azad və ədalətli seçkilər baxımından. Bu tövsiyələrin yerinə yetirilməsi nə dərəcədə vacibdir? Mən qeyd elədiyim əsas tövsiyələri nəzərdə tuturam. Buyurun Nurəddin bəy.
Təbii ki, mən Avropa Şurası Parlament Assambleyasının bu qətnamə bir müddəası istisna olunmaqla yerdə qalan bütün müddəaların tamamilə obyektivliyi ehtiva etdiyi qənaətindəyəm. O bir müddəa isə ondan ibarətdir ki,
bəli, hansıdır?
Azərbaycanda demokratiyanın inkişafı Dağlıq Qarabağ problemi ilə əlaqələndirilir. Və orada belə bir tezis var ki, Azərbaycanda demokratiyanın inkişafına Dağlıq Qarabağ probleminin həll olunmaması ciddi şəkildə maneçilik törədir. Bu olduqca yanlış bir yanaşmadır. Bunları bir-birinə əlaqələndirmək həm dünya praktikası baxımından tamamilə yol verilməz. Digər tərəfdən isə hakimiyyətə haqq qazandırmaq və Qarabağ problemini ümumiyyətlə həll etməmək versiyası yaratmağa xidməti eləyən bir yanaşma.
Qalan ancaq
hamısına razıyam. Digər tərəfdən bayaq dediyim fikri bir qədər açıqlamaq istəyirəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti demokratikləşmədə maraqlı olmadığına görə əbədi olaraq Dağlıq Qarabağ problemini həll etməməklə özünün antidemokratik, dispotik rejiminə haqq qazandırmaq üçün əlavə argument kazanır. Bu yol verilməz.
Sahid bəy işləcəm.
Hesab edirəm ki, konfliktlərin doğrudan da ölkənin daxili, ictimai, siyasi, demokrat həyatına çox ciddi zərbə vurduğunu hər kəs etiraf eləməkdədir. Və ümumiyyətlə deyəndə ki, konflikt həll olunmur ona görə ki, kimsə özünün siyasi rejimin xarakterini sərtləşdirsin və bu cür saxlasın, tamam yanlışdır. Çünki keçmiş dönəmdə bir praktik özünü çox güclü şəkildə göstərilib ki, problem həll olunmadıqca, xüsusilə də yəni bu cür ümummilli problemlər, onun fonunda yaranan qüvvələr və onu daxili mübarizədə daha yaxşı təşkil eləmək mümkün olur. Çünki bizim keçmiş siyasi qüvvələrin böyük əksəriyyəti Qarabağ dalğasında meydana çıxıbdır.
Bəs digər tövsiyələrim nasıl?
Qaldı məsələnin o bir tərəfinə ki, necə olacaqdır? Bu qətnamə nə formada dövlətin ümumi siyasi həyatında özünü hiss elətdirəcəkdir?
Qarşıdan seçicilər.
Düşünürəm ki, birinci növbədə bir sıra məsələlərə aydınlıq gətirmək lazımdır. Əvvəla, Venesiya Komissiyasının sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanunvericiliyə verdiyi rəylə Avropa Şurasının narazılığı ki, qətnamə arasında ciddi bir ziddiyyət var. Bu gün kimsə mənə sübut edə bilməz ki, və hətta müxalifəti parlamentə təmsil edən qüvvələr də sübut edə bilmədilər ki, bu qanun sərbəst toplaşma azadlığını niyə ayrı-ayrı icra hakimiyyətlərindən güya asılı eləyir, belə bir müddəa yoxdur. Bəlkə də keçmişdə hansısa müddəa iddia eləmək olardı, artıq bu mövcud deyil. Və bununla sərbəst toplaşma hüququnun üzərindən xətt çəkmək mümkündür. Bu yoxdur. Kimsə deyə bilər ki, qanun reallıqda normal işləmir, vəsait bari söhbət.
Yox, bilirsən, ora gəlmək istəyirdim. Yəni, Azərbaycanlılarda belə bir məsəl var, sən vurmadın, mən yıxılmadım. Fakt ondan ibarət ki, sərbəst toplaşmaq azadlığı ilə bağlı qanunun hansı səviyyədə olub olmamasından asılı olmayaraq problem var.
Yox, bizim artıq danışdığımız məsələ bilavasitə qanuna iddiadır, onun hansısa müddalarına yönəlik əks argumentlərdir. Qaldı deməli, seçki məcəlləsi və s. ilə bağlı. O cümlədən media təmsilçilərinin həbsi və s. Mən ümumiyyətlə hesab edirəm ki, hər doğrudan da qarşıdakı dövr üçün Azərbaycanda seçki şəraitinin daha yaxşı olması, demokratikləşməsi, bərabər şəraitinin olması üçün adımlar atması gərəkirsə, ölkə başçısı bunu keçmiş dönəmdə olduğu kimi hamının arqumentlərini necə deyə tərksilah eləmək naminə bir sənəddə, bir fərmanda, bir hansısa başqa bir hüquqi aktda nəzərə alacaqdır. Mən buna daxili inamımdır. Bircə fikrinin bu raund üçün yekunlaşdırım. İş ondadır ki, bir sıra məsələlərə yönəlik çox ciddi şəkildə anlaşma mümkün olmayacaqdır. Fikrini bərbaşdan demək olar. Məsələn, komissiyalarla
bağlı.
Deyilir ki, bəzilərində müxalifət sədri olsun, ya əksin olsun. Mən deyirəm ki, keçmişdə müxalifət, indi bunlar eyni argumenti bizlərə və yaxud çoxluğu təmsil edən qüvvələrə yönəldirlər. Müxalifət o etimadı komissiyalarda qazanmış olsaydı, mən çox istəyərdim ki, nəinki paritet, ümumiyyətlə səs üstünlüyü, say üstünlüyünü müxalifətə verərdilər komissiyada. Amma bunlar bu etimadı qazanmayıb. Şəxsən, mənim onlara etibarım yoxdur.
Mən elə bu etimad məsələsindən başlamaq istəyirəm. Onu deməzdən əvvəl qeyd eləmək istəyirəm ki, Azərbaycan hakimiyyət ideoloqlarının bütün ideoloji, ideya və fikirləri yalan, saxta rəqəmlər üzərində dayanır. Mən indi burada ikinci, üçüncü, beşinci dərəcəli texniki xarakter daşıyan fikirləri öz münasibətimi bildirmək istəmirəm. Etimad məsələsini izah eləmək istəyirəm.
Buyurun, buyurun.
Çox nüfuzlu beynəlxalq təşkilatların apardığı rəy sorğularına görə, bugün Azərbaycanda hakimiyyətə etimad göstərən insanların sayı 8.2%-dir.
Elə bir sorğu var.
Bəli, dünyanın normal ölkələrində bu cür aşağı etimada layiq olan hakimiyyətlər.
Bu nə sorğudur, Nürəttin?
O sorğu konkret suallara etiva eləyir. 4000 müxtəlif kateqoriya.
Kim keçirdi bu sorğunu?
Bunu beynəlxalq nüfuzlu bir təşkilat keçirir. Bu təşkilat həmin sorğunu həm diplomatik korpuslara göndərib, həm beynəlxalq təşkilatlara, insan hüquq və azadlıqları təşkilatlarına. Özünə hörmət eləyən hakimiyyət 8.2% etimadla etimadsızlıq, müxalifətin xalq tərəfindən qəbul olunmaması fikrini söyləməm.
Bu sorğu təşkilatının adı nədir? Keçirən
mən onu burada müzakirə obyekti olacağını bilmirdim. Mən onu deyə bilərəm. İkinci bir məsələ. Əgər bugün Azərbaycana qarşı bu tələblərin artmasından söhbət gedirsə, onda bunun səbəbləri araşdırılmalı. Bugün Azərbaycanda mövcud olan rejim despotik feodal rejim.
Nəyə görə nəzərdə?
Nəyə görə? Ona görə ki, Azərbaycan konstitusiyasında təsbit olunan vətəndaş hüquqlarının heç birinə təminat yoxdur. Bu yaxınlara qədər yalnız mülkiyyət hüququ var idi. Mülkü məcəlləyə olunan düzəlişdən sonra bu hüquq da ləğv olunub və o məcəllədə göstərilir ki, zərurət yarandığı halda icra strukturları vətəndaşı öz mülkiyyətindən məhrum eləyir. Bax, sərbəst toplaşma azadlığı təmin olun. Siyasi partiyalara qarşı təqib kampaniyası davam eləyir. Jurnalistlər döyülür, işkəncələrə məruz qalır, öldürülür, həbs olunur. Heç birinin barəsində cinayət işi axıra qədər aparır.
Aydın, Nürəttin bəy.
Və sərə, seçki hüququ tamamilə Azərbaycanda ləğv olunub. Azərbaycanda seçkinin aparıcı iki istiqaməti var. Biri zorakılıqdır, o birisi isə saxtakarlıqdır. Artıq saxtakarlıq qanunçuluq müstəvisinə keçir. Və belə bir şəraitdə Azərbaycan feodal qanunlarla idarə olunur. Heç bir qanunu təminat yoxdur. İstənilən vətəndaşa işgəncə verilir. Bugün müxtəlif məmurların işgəncəsi nəticəsində ölənlərin sayı yüzlərlə ölçülür. Belə bir şəraitdə feodalizmdə nəyinə fərq?
Aydındır. Mən istəyirəm məsələnin digər bir tərəfinə münasibət bildirək. Mənim indi sualım Zahid bəyədir. Zahid bəy həm o suala fikrini bildirə bilər, həm də ki, Nurəddin bəyin fikirləri ətrafında fikri varsa o məsələyə də qısa münasibət bildirə bilər. Venesiya komissiyasının rəhbərliyi eyni zamanda bəyan elədi ki, əslində bu seçki məcəlləsi ilə də azad və ədalətli seçkilər keçirmək olar. Baxmayaraq ki, onlar hesab edirlər ki, bir sıra tövsiyələr nəzərə alınmayıb bu məcəllənin qəbulunda. Yəni istək olar varsa, bu daha doğrusu məcəllə ilə də azad və ədalətli seçkilər keçirmək olar. Bax necə bilirsiniz, məsələlərə bu kontekstdən yanaşanda Azərbaycanda seçkilərin azad və ədalətli keçirilməsi üçün iradə varmı? Mən hakim iradəni nəzərdə tuturam.
Mən buna heç şübhəm yoxdur və sübut edəcəm ki, bu siyasi iradə var. Eyni zamanda seçkiləri qeyri-demokratik keçirmək bütün hallarda daha artıq anti-iqtidar qüvvələrin xeyrinədir. Çünki bunların cəmiyyətdə protest eləmək və müəyyən qüvvələri məntəqələrdən meydanlara çıxarmaq üçün, ənənəvi siyasi mübarizə texnologiyasını bərpa eləmək üçün alternativləri yoxdur. Və bunlar ancaq bir sahədə ixtisaslaşıblar, gücləri də necə deyirlər, həmişə meydanda olub, amma indi meydan boşdur və insanları hansısa bir narazılıq altında ora çıxara bilmirlər. Narazı olan insanlar isə təşrifləndirim hakimiyyətin üzərinə gətirə bilmirlər, o da ayrı bir məsələnin mövzusudur. Burada deyildi, həmin o etimadla bağlı, əslində mən komissiyaların müxalif üzvlərinin ötən seçki dövründə bu etimadından danışmışdım. Amma Nurəddin bəy o qədər narahat oldu ki, bütövdə cəmiyyətin müxalifətə etimadsızlıq məsələsindən danışdı. Halbuki mən hələ ona toxunmamışdım, o barədə danışmaq mümkün idi. O biri tərəfdən deyildi ki, hakimiyyətə etimadı bir institut sorğusunda 8.2 olduğu söylənilibdir. Bu Maryland institutudur. Siz o saxta nəticədən danışırsınız, amma biz bunu sizin əleyhinizə hələ yönəltmək istəmirik və yönəltməyə lazım bilmirik. Qaldı məsələnin o bir tərəfə. Avropa Şurası Azərbaycan daxil olarkən və müəyyən öhdəliklər üzərinə götürərkən giriş hissədə yazılıb. Həmin sənədlər sizdə də var və onun bir hissəsində müxalifət də qoşulub. Gedib baxacaqsınız. Yazılıb. Azərbaycan demokratik inkişaf yolunu tutan, çox qabaqcıl təcrübəni öyrənməyə çalışan, ən mühüm dəyərləri özünü cəmiyyətində tətbiq eləmək istəyən, Avropa Şurasının dəyərlərinə qovuşmağa can atan mühüm bir ölkədir və onun həyatındakı müsbət məqamların böyük əksəriyyəti qeyd olunur.
Zahid bəy, Avropa Şurası ilə Azərbaycanın münasibətləri ilə bağlı mən sonunda bir sual verəcəm. Həmin məsələyə Nurəddin bəy də münasibətini bildirsin, yəni iradənin olub olmaması.
Mən bir şey tamamilə əminəm ki, heç bir seçki qanunu olmadan da xalqını sevən və hakimiyyət normal demokratik seçki keçirə bilər. Çünki seçki əslində nə qədər mürəkkəb görünsə də, o qədər də sadə bir prosedur. Amma burada hakimiyyətin irəli sürdüyü ideyaları özləri tərəfindən təkzib olunması göz qabağında. Əgər bu iradə varsa, bu qanunları mürtəciləşdirmək, antidemokratikləşdirmək nəyə lazım? Əgər bunlara itimad varsa, bunlar tam demokratik seçkidə qalib gələ bilirlərsə, situasiyanı bu cür dispotikləşdirməyə, öz rəqiblərinə qarşı bu cür amansız olmağa nə ehtiyac var? Digər tərəfdən, əgər əvvəllər sadəcə olaraq demokratiya imitasiyası olduğu halda, bugün həmin imitasiyaya da imkan vermirlər. Çünki hakimiyyət bu xalqa qarşı hansı işləri gördüyünün fərqindədir və imitasiyanın da bunlar üçün çox təhlükəli olduğunu başa düşürlər.
Aydın.
Bir kəlmə də söz deyil.
Buyurun.
Ona görə də bugün Azərbaycan hakimiyyəti iki pisdən birini seçmək məcburiyyətdə. Mən demirəm ki, İlham Əliyev başda olmaqla bu beynəlxalq təşkilatların danlaqlarına, dəhamlarına, tənqidlərinə dözmək olaraq xoş gəlir. Bu onun nəticəsidir ki, Azərbaycan hakimiyyəti ən zəif demokratik islahatlar aparsa bu hakimiyyətin sonu. Ona görə də bunlar problemi despotik, zorakı mexanizmlərlə həll edirlər. Ölkə başçısı polisin il dönümündə dedi ki, keçən seçkidəki zorakılıqlara görə hər hansı bir polisin ittiham olunmasına mən imkan vermədim və bundan sonra da imkan vermədim. Bu artıq seçki prosesinin necə keçiriləcəyinə verilən komandaydı. Bu ölkə başçısının açıq etirafıdır, bu etirafı bütün dünya dinləyir. Və bu gündə prosesdə həmin müstəvidə cərəyan edir.
Efirdə Panorama Seçki 2008 proqramıdır. Proqramı mən aparıram, Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları isə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavini Nurəddin Məmmədli və Ana Vətən Partiyası sədrinin müavini Millət Vəkili Zahid Orucdur.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Bir məsələni soruşmaq istəyirəm. Bir qədər əvvəl Zahid bəyə də qeyd elədim ki, Avropa Şurası Azərbaycan münasibətlərinə toxunacaq. Bəzi mütəxəssislərin fikirlərinə görə Avropa Şurasının Azərbaycana təsir imkanları demək olar ki, yoxdur. Hətta bəziləri belə də fikir səsləndirirlər ki, əslində Azərbaycan Avropa Şurasına üzv olana qədər seçkilər nisbətən azad və ədalətli şəkildə keçirilirdi. Yəni bir çoxları hesab edirlər ki, seçkilərdə Azərbaycan Avropa Şurasına üzv olduqdan sonra saxtalaşdırma halları daha çoxalıb. Belə fikirlər də var. Yəni siz necə hesab edirsiniz? Əgər doğrudan da bu belədirsə, bunu nə ilə izah edirsiniz? Yəni mən sizdən onu soruşmaq istəyirəm. Bax, bunu nə ilə izah etmək olar? Azərbaycan Avropa Şurasına üzv olub, ancaq Avropa dəyərləri burada tam oturuşa bilmir. Burada xalqın məsuliyyəti nədir? Hakimiyyətin məsuliyyəti nədir? Bu ilə Avropa Şurasının məsuliyyəti nədir?
Babaş bəy, bu bir prosesdir. Kim hesab edirsə ki, bu ancaq siyasi qüvvələrə, siyasi iqtidarlara bağlıdır, çox yanılır. Və biz bayaqları müxtəlif obyektiv problemlərdən danışdıq ki, o Avropa dəyərlərinin tam oturuşmasına bu və ya digər mane olur. O biri yandan Avropanın bütün demokratik standartlarını Cənub-Qafqaz ölkələrinə 100% tətbiq eləyəndə mən bir sıra problemlərə yol açacağını bu subyektiv mövqeyim olaraq bəyan edirəm. Bu da ondan ibarətdir ki, həmin ideal demokratiya halında bu ölkələrdə ya İslam fanatikləri, ya İslam radikalları, ya müxtəlif digər populist və avanturist qüvvələr üçün çox geniş meydan açılacaq və yaxın şərtdəki proseslərin bənzəri reallaşa bilər. Nə bu ictimai təhdiddir, nə həddindən artıq.
Yəni, demokratiya inkişaf etsə burada...
Yox, demokratiyanın inkişafına bilavasitə bağlamadım. Yəni, cəmiyyətin bugün mən hər halda idarə olunan demokratiya modelinin hələ ki bu region üçün daha keçərli olduğunu bəyan edirəm. İdarə olunan demokratiyanın nə demək olduğunu biz kəşf etməmişik.
Yəni idarə, yəni ki, belə deyirsiniz ki, idarə olunmayan demokratiya gəlsə burada radikal İslamçılar
mütləq. Bu mənim şəxsi fikrimdir. O bir yandan hesab edirəm ki, Avropa Şurasına Azərbaycan üzv olandan sonrakı dövrdə ölkənin, yəni bütün həyatın parametrləri üzrə çox böyük müsbət dəyişikliklərin getdiyini və Avropa Şurası kimi bir qurumun üzvü olan dövlətdə feodalizmin və ya despotizmin qeyri-mümkünlüyünü hər kəs görməkdədir. Yəni bu cür sovet yanaşmaları ilə 90-cı illərdən qalmış leksiyonla bu prosesləri qiymətləndirməyə heç bir ehtiyac yoxdur. Eyni axarda mən də bir neçə dəfə söyləmişəm ki, bizim müxalifətimizin əgər təfəkkür sistemi bu cür qurulubsa, o Əfqanistan müxalifətindən heç nəyinə fərqlənmir. Çünki onların meyarları bundan ibarətdir. Qarşıdakı dövr üçün mən hesab edirəm ki, Avropa Şurasında ayrı-ayrı şəxslərdə belə bir mövqe hakim kəsiləcəksə ki, daxili təsir agentləri vasitəsilə. Əgər bu ölkədəki prosesləri özlərinin diktə etdiyi səviyyədə yönləndirsinlər, bu olmayacaqdır. Azərbaycan bu mənada bu müstəqillik uşağından çıxmayacaq. Yox. Nəyin bahasına uğur olsun Cənub-Qafqaz ölkələrinə eyni qiymət verilsin və bundan ötürü də Azərbaycanda nəyin bahasına olsun daha çox problemlər tapılsın, daha çox yanlışlıqlar və səhvlər tapılsın və nəticə etibarilə Azərbaycan-Ermənistan seçkilərinin nəticələrinə bərabər qiymətlə çıxsın. Və bu da yanlış olacaq və mən hesab edirəm ki, qarşıdakı dövr üçün İlham Əliyevin nüfuzu inkar olunmazdır. Bu nüfuzu biz eynən hökumətin, eynən parlamentin, eynən məhkəmə hakimiyyətinin daşıdığını iddia eləmirik. Və mən özümün həmin bayaq sizə söylədiyim məqaləmdə də qeyd edirəm ki, təbii ki, bunlar o qədər güclü etimadın daşıyıcıları deyillər. Amma İlham Əliyev əslində elə öz fəaliyyətində onları da və hamını da xilas edir. Çünki İlham Əliyev özünün baxışlar sistemi etibarilən Avropanın dəyərlərinə qovuşmağa can atan bir liderdir. Və özləri də bilirlər ki, bunun alternativi yoxdur. Bunların hamısı qapalı strukturlar kimi fəaliyyət göstərməkdədirlər. Onsuz da onların çoxunun heç strukturu da yoxdur. Sadəcə bədənsiz baş şəklində mövcuddurlar. O da qapalı. Ən adi islahatlara belə açılmayıblar. 90-cı illərdən bu yana qalmış elita ilə fəaliyyət göstərən bu qüvvələrdən mən heç bir yenilik gözləmirəm İrlanddakı onlar hakimiyyətdən yeniləşmə tələb eləyəndə. Ona görə bu siyasi iradə ortadadır həmin mürtəcəleşdirmədən danışılan o müddəaların birini də gətirə bilməyəcəksiniz. Ayrı-ayrı məsələləri iddia eləmək mümkündür. Məsələn, siz deyirsiniz ki, müddət çox olanda yaxşıdır. Çünki elə cəmi həmin dövrdə biz təbliğat imkanı qazanırıq. Biz də deyirik ki, bəli, biz digər məsələləri tənzimləməliyik. Problemlər olmamalıdır. Sizin cəmiyyətə ünsiyyətiniz, alternativ informasiya mənbələriniz daha geniş olmalıdır ki, müddət əsas məsələ olmasın. Siz nəyi sübut eləmək istəyirsiniz?
Zahid bəy, qısaca, yəni mən sizi belə başa düşdüm ki, siz Avropa dəyərlərinin Azərbaycanda tam oturuşmamasında hakimiyyəti günahlandırmırsınız.
Xeyr, biz diskussiyanın ən maraqlı məqamına gəldik, çatdıq. Ona görə ki, Azərbaycanda bugünkü vəziyyətin bu cür acınacaqlı, antidemokratik bir səviyyə qalxmasında Avropa dəyərlərinə hörmət olunmamasıdır. Əgər fikir verirsinizsə, Avropa Şurasının Parlament Assambleyasında dəfələrlə Avropa Şurasının parlamentariləri şuranın çox yararsız fəaliyyət göstərdiyini, artıq despotik meyilli rejimlərə təsir imkanlarının olmamadığını etiraf eləyirlər və yeni yanaşma tərzinin zəruriliyini ortaya qoyurlar. Bu niyə belə? Avropa düşüncə tərzi və Avropa davranışları kiçik bir tənqiddən nəticə çıxarmağa yönəlir. Azərbaycan hakimiyyəti isə nə beynəlxalq normaya hörmət eləmir, nə oturduğu posta hörmət eləmir, nə də iradəsini ifadə etdiyi xalqa hörmət eləmir. Bunların öz başa düşdüyü dildə danışmaq lazım.
O nə dildir?
Hakimiyyətin özünə xas olan təzyiq, diplomatik təzyiq, iqtisadi təzyiq. Azərbaycan məmurları dünyanın ən korrupsiyalaşmış məmurları. Azərbaycanda bugün dövlət büdcəsinin ən azı 70%-dən çoxu mənimsənilir. Bu bir nəhəng...
O hesablama sizdə hardandır, Nurəddin bəy?
Bu hesablamanı iqtisadçılar aparırlar. Bugün burada dedi alternativ proqramları yoxdur və s. Bunu yalnız Azərbaycandan uzaq olan, Azərbaycandan nə baş verdiyindən xəbərsiz olan insanlar verə bilər. Bu yaxınlarda bizim İqtisadiyyat Komissiyasının sədri Azərbaycanda iqtisadi durumu təhlil eləməklə 3 dənə böyük ardıcıl məqalələr yazdı. Azərbaycanın siması, o dırnaq arası firavanlıq, xoşbəxtlik, səadət o yazılarda çox çırpaq şəkildə
mövzudan çox uzaqlaşırıq.
Qaydaq mövzuya. Mən hesab eləyirəm ki, Azərbaycanda baş verən bu antidemokratik geriləmə, mürtəciləşmə də qərb dünyasının rolu misilsizdir.
Yəni qərb Azərbaycanda
qərb Azərbaycan neft təhlükəsizlik məsələlərində Azərbaycan hakimiyyətinin şərikidir. Artıq bu tendensiya Avropada sirayət edir. Bu geriləmənin ən böyük səbəbidir. Ona görə də mən sizə nəzərinizə çatdırıram ki, 7 dəfə Azərbaycanla bağlı olan tövsiyələr qətnamələrdə səslənib. Nəticəsi olmuyor. Bugün Avropa Azərbaycanı Avropanın bir hissəsi kimi görmək istəyindədirsə, Azərbaycana münasibət dəyişməlidir. Azərbaycan hakimiyyətinin öz dilində danışmaq lazımdır.
Təzirlə?
Bəli, təzirlə. Mənimsənən pulların yerləşdiyi bankların hesab açılmalıdır. Hər bir adamın qadağalar qoyulmalıdır. Niyə? Baradini tutdular, həbs elədilər. 250 min dollar pula görə. Azərbaycanda 250 min dollar bir bazarkomun bir qazancıdır. Bir bazarkom, əgər bazarkom hası bazardan zöhbət. Bu adamlara gözün üstə qaşın var deyən yoxdur. Ancaq mən bununla bərabər Azərbaycan xalqının, Azərbaycan ziyalısının və Azərbaycan müxalifətinin üzərinə düşən məsuliyyəti də kənara qoymadım. Zahid bəy burada imkandan istifadə elədi. İlham Əliyev haqqında çox pafoslu, həmişə təkrar olan sözləri dedi. Mən bir şeyə əminəm ki, bugün Azərbaycanda onlarca hakimiyyətə real qüvvələr var ki, onların heç bir Azərbaycanı bugünkülər qədər pis idarə eləyə bilməz. Çünki bu mümkün deyil. Bundan artıq pislik mümkün deyil.
Sadə və çox qısa.
Deməli, bu rəqəmlər üzərindəki saxtakarlıq siyasi fikirləri saxta olduğunu mənə deməyə əsas verir. O bir yandan, mən sizə tam məsuliyyətlə deyirəm ki, bu cür bu bolşevizmi vaxtında inkar eləyənlərin öz fəaliyyətində indi bolşevizm notları o qədər çoxalıb ki, mən bunları doğrudan doğruya bolşeviklərdən heç nə fərqləndirə bilmirəm. Elə belə yanaşmanın nəticəsidir ki, siz böyle bir şeylere nail olmuşsunuz. Yani inandıra bilmirler. Sadece korkudurlar. Təzik dilinde danışma. Sadece bu Bolşevik modeli keçmişdə deməli məğlub olsun ki biz onun yerine keçək, müharibə acısını yaşasın ki xalq üsyan etsin deyə Nikolay yanaşmaları nədən ibarətsizsə eynidir. Və xalq bunlardan soruşacaq ki belə yaxşı beynəlxalq əlaqələriniz vardısa cəmi bircə dənə, heç ki demirəm, bircə dənə Qarabağla bağlı əslində yalnız siyasi xarakter daşıyan, heç bir hüquqi mahiyyət daşımayan bir dənə qətnaməni alıb gətirərdiniz və bu sizə normal bir şans verərdi ölkə daxili siyasi mübarizədə çox yaxşı imkan qazanmış olardınız. Və mən sizə deyirəm, bunların xalq adından bu mənada danışmağa da, o cür manipulyasiya eləməyə də bir ixtiyarları yox, çünki doğrudan-doğruya xalqı, yəni bu şəkildə belə geniş xalq kütlələrini təmsil eləmirlər. Avropa Şurası Azərbaycan münasibətləri bundan sonra da normal davam edəcək və Qərb hakimiyyəti təzyiq altında saxlayırsa, bu yaxşıdır. Deməli bizim üçün yaxşı bir yol açılır və hakimiyyət uğrunda mübarizəmizdə o yol xəritəsi qazanırıq. Yox, əgər hakimiyyət və Qərb arasında normal münasibətlər varsa, bu yalnız neftə görədir. Demək ki, artıq biz sıradan çıxarılırıq və neft amili bizim əlimizə işləyir. Bu cür yanaşmayın. Neft amili Azərbaycanın təhlükəsizliyi üçün də, iqtisadi sosial həyatı üçün də normal, deməli əhəmiyyət daşıyıb bu resursdan imtina etmək də olmazdı. Amma neft nə Azərbaycanın demokratiyasının, nə ümumi inkişafının yolunda bir maneə deyil. Düzdür, onu beynəlxalq aləmdə lənətlənmiş resurs adlandırırlar. Amma bu lənətlənmiş resurs uğrunda da geosiyasi savaş ən amansız şəkil almaqdadır. Hesab edirəm, qarşıdakı dövr üçün Azərbaycan prezidentinin liderliyi altında Azərbaycan xalqı öz həyatını, fəaliyyətini davam edəcəkdir. Bu bir cümləni də demək istəyirəm. Bu 95% ümumi siyasət pisdir deyib də insanları bu şəkildə özlərindən kənarlaşdırıblar. Ən normal müxalifəçilik yanında bunların yaxşı bir bazası ola bilərdi. Yəni neft müqaviləsi pisdir, üzərinə xəçi kəsəsiz, islahat, torpaq islahatları və s. Ona görə də insanlar bu şəkildə sizdən uzaq düşürlər ki, yox, belə olmayacaq.
Biz heç zaman neft müqaviləsi lazımdır, amma neft bizim deyil. Azərbaycan xalqının deyil. Bu bir. İkincisi, əgər Azərbaycan hakimiyyəti doğrudan da özünə bu qədər inanırsa, kütləvaksiyaları ləğv eləmək, seçkiləri normal keçirməkdən niyə qorxur? Azərbaycan xalqının bugün 90%-dən çoxu müxalifətçilik ruhunun daşıyıcılarıdır və bunların qorxusudur ki, hakimiyyət ölkədə insan hüquqlarını boğmaqla bütün problemlərini zorakılıq müstəvisində həll etməyə çalışır.
Aydın, 90% müxalif olan cəmiyyətdə siyasi qüvvələr nisbəti belə olmur.
Hər ikinizə təşəkkür edirəm, ki, bizim dəvəti qəbul etdiniz və bizim suallara cavab verdiniz. Ancaq təəssüf ediriz ki, yəni vaxt imkan vermək ki,
sizi... Efirimiz qiymətli efirdə onun qədərini bilmək lazım.
Təşəkkür edirəm sizə.
Çox sağ olun.
Sağ olun. Panorama Seçki 2008 proqramının bu dəfəki sonuna çatdıq. Bu proqram Azadlıq Radiosunun və İnam Pluralizm Mərkəzinin birgə layihəsidir. Layihəni Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfirliyi maliyyələşdirir. Bugünkü qonaqlarımız isə Azərbaycan Xalq Səfərsi Partiyası sədrinin müavini Nurəddin Məmmədli və Anavətən Partiyası sədrinin müavini millət vəkili Zahid Orucu idi. Qonaqlarla söhbəti isə mən aparırdım. Babək Bəkir. Gələn şənbə yenidən görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, qalın.
Dərsdə müəllimə sual verdi. Mən səhv dedim sualı. Mənim qayıtdaq ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazor oldum mən. Sonra da mən bildim ki, bu pazor diqqət deməkmiş. Bu taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam. Ki bugünkü tonqal üçün. Yəni burada küçədə gedir ağac qırıqları yığ, belə şey yox.
O dövlətə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Hələ başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, tezdən qayıdacağım doğma yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişində.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində, o qəza vəziyyətində olan evin
qarşısındayım. Bəli, bir neçə gün doğum haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
ara sıra kövrəlib faytonlu konkalı və tramvay trolleybusu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Beş başqa deyir, verməyəm, bir dənə balaca otağa. Yəni, iki otaq tikərsənsə, on başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir dənə balaca töyük damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərmə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə gedir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsini ödənir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.